Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني Masyiral muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kajian kita tentang hikmah di balik kedzaliman Al-Hajjaj ibn Yusuf, salah seorang gubernur dari gubernur-gubernur yang ada di tengah-tengah daulah Umayyah, tepatnya di zaman Amirul Mukminin Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah. Beberapa kedzaliman Al-Hajjaj bin Yusuf, baik secara ucapan atau perbuatan dan sikap, sudah kita sebutkan. Dan apa yang belum tentu masih banyak sekali. Sebelum kita melanjutkan, seperti apa sikap salaf umat ini terhadap Al-Hajjaj bin Yusuf, ada baiknya saya sebutkan beberapa ucapan dari ulama terkait dengan keberadaan penguasa, dan ada keterkaitan yang erat antara kondisi penguasa dengan kondisi masyarakat. Disebutkan oleh At-Tursusi atau At-Tursusi rahimahullah, lam azal asma'un nasa yaqulun a'malukum ammalukum kama takunu yuwalla alaikum إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن قال الله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا وكان يقال ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك وقال عبد الملك ابن مروان ما أنصفتمونا يا معشر الرعية Turiduna minna sirata Abi Bakr wa Umar wala tasiruna fina wala fi anfusikum bisiratihima. Kata Turtusi rahimahullah, saya sering mendengar manusia mengatakan amal-amal kalian adalah penguasa kalian. Sebagaimana kalian ada, seperti itu pula yang akan memimpin kalian. Jadi penguasa-penguasa kita adalah cerminan daripada amalan dan perbuatan kita. Jadi seperti apapun kondisi kita, seperti itu pula Allah akan kuasakan kepada kita penguasa. Sampai saya mendapatkan makna benarnya kalimat tadi dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Dan demikianlah kami menguasakan sebahagian orang yang zalim terhadap orang zalim yang lainnya. Orang yang zalim akan dipimpin oleh orang zalim pula. Dahulu dikatakan, apa yang kamu anggap tidak baik yang ada di zaman kamu, sesungguhnya yang merusak itu adalah amalmu sendiri. Artinya, apa yang kamu anggap tidak baik, sesuatu yang jelek di zamanmu, itu tidak lain kecuali adalah perbuatanmu sendiri. Ini perbuatan manusia. Berkata Abdul Malik bin Marwan, wahai rakyatku, kalian tidak berlaku adil terhadap kami. Abdul Malik bin Marwan seorang khalifah di tengah-tengah dinasti Umayyah. Wahai rakyatku, kalian tidak berlaku adil terhadap kami. Kalian menginginkan dari kami seperti sirahnya Abu Bakar dan Umar, seperti pengaturan Abu Bakar dan Umar, namun kalian tidaklah melakukan pada diri kami dan diri kalian seperti sirah dan perjalanan hidup Abu Bakar dan Umar. Maksud dari kalimat ini, ketika muncul adanya perbandingan di tengah masyarakat tentang jauhnya model pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dengan model pemerintahan Abu Bakar dan Umar, maka Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan terpaksa untuk mengatakan, kalau kalian ingin pemerintahan saya seperti Abu Bakar dan Umar, hendaklah kalian juga seperti dulu rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Maksud dari ini semua, memperkuat apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa seperti apapun kondisi rakyat, maka penguasanya seperti itu. Kalau rakyatnya baik, rakyatnya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kuasakan kepada mereka penguasa yang baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah tampak kerusakan di muka bumi. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Kerusakan yang terjadi di daratan dan kerusakan yang terjadi di lautan tidak lain dan tidak bukan kecuali karena ulah tangan manusia. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, wa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi an ja'ala mulukal ibadi wa umara'ahum wa wulatahum min jinsi a'malihim. Coba Anda perhatikan hikmah kebijaksanaan Allah. Bagaimana Allah menjadikan para raja, para gubernur, dan pejabat-pejabat mereka, pejabat-pejabat yang memimpin manusia, persis seperti amalannya manusia. Maksudnya kayak tadi, kalau manusianya baik, maka dari raja, para gubernur, dan para ya pimpinan-pimpinan masyarakat pun akan baik. Kalau rakyatnya jelek, maka Allah kuasakan dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah pun orang yang jelek. Bal ka'anna a'malahum dharat fi suwari wulatihim wa mulukihim. Bahkan seolah-olah amalan hamba, perbuatan manusia tampak jelas pada bentuk penguasa dan raja-raja mereka. Fa in istaqamu istaqamat mulukuhum wa in adalu adalat alaihim. Kalau masyarakat itu lurus di atas agama Allah, maka para penguasanya pun akan lurus. Kalau mereka adil, penguasanya pun akan berbuat adil kepada rakyatnya. Wa in jaru jarat mulukuhum mabulatuhum. Kalau mereka masyarakat orang-orang yang zalim, maka penguasanya pun akan berbuat zalim. Jarat mulukuhum mabulatuhum. Wa in dhahara fihim al-makr wal khadi'ah fabulatuhum kadzalik. Kalau muncul di tengah-tengah masyarakat sikap makar dan menipu, maka penguasanya pun akan berbuat seperti itu. Wa in mana'u huquqallahi ladaihim wa bakhilu biha mana'at mulukuhum wa wulatuhum ma lahum indahum lal haqqi wa bakhilu biha 'alaihim. Kalau para rakyat ini mencegah hak-hak Allah yang ada pada mereka, dan mereka pun belit dengan hak-hak yang harus diberikan, maka demikian pula para penguasa dan jajarannya akan mencegah apa yang itu haknya rakyat, dan akan pelit untuk memberikan haknya kepada rakyat. Wa in akhadhu mimman yastad'ifunahu man ma la yastahiqunahu fi mu'amalatihim akhadhat minhumul muluk ma la yastahiqunahu wa darabat 'alaihimul mukus wal wada'if. Dan jika rakyat ini termasuk dari orang-orang yang menganggap lemah terhadap penguasa dan tidaklah berhak mendapatkan hak dalam muamalah pergaulan mereka, maka para raja pun akan mengambil dari mereka sesuatu yang tidak berhak. Para penguasa akan menerbitkan kepada mereka kebijakan mengambil pajak dan pekerjaan yang lain yang tentu memberatkan rakyat. Wa kullu ma yastakhrijunahu min ad-da'if yastakhrijul muluk minhum bil quwwah. Dan apapun yang masyarakat mereka ambil dari orang-orang yang lemah, dari orang-orang yang terzalimi, maka para rakyat pun akan mengambil dari mereka dengan cara kekuatan. Walaysa fil hikmati ilahiyah ayyuwalla alal asyraril fujjar illa man yakunu min jinsihim. Dan bukan termasuk dari hikmah Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang durhaka kecuali orang-orang yang memang sejenis dengan mereka. Walamma kana sadrul awal khiyaral qurun wa abarruha kanat wulatuhum kadzalik. Dikarenakan generasi awal umat ini adalah sebaik-baik generasi, maka penguasanya pun seperti itu. Falamma syabu syabat lahumul wulat. Ketika mereka rakyat telah mencampuri, tidak jernih, tidak tulus, maka penguasanya pun tidak tulus. Fa hikmatullahi ta'ba ayyuwalla alaina fi mithli hadhil azman mithlu Muawiyah wa Umar ibn Abdul Aziz fadlan an mithli Abi Bakr wa Umar. Hikmah dari Allah, kata Ibn Qayyim, tentu menolak untuk Allah SWT mengangkat pemimpin di tengah-tengah kita di zaman ini, orang-orang seperti Muawiyah bin Abi Sufyan, orang-orang seperti Umar bin Abdul Aziz dari para penguasa yang adil, lebih-lebih orang seperti Abu Bakar dan Umar. Bal wulatuna ala qadrina wa wulatu man qablana ala qadrihim. Namun penguasa kita sesuai dengan kondisi kita, dan penguasa orang-orang sebelum kita sesuai dengan kondisi mereka. Penjelasan yang panjang dari At-Turtusi dan Ibnu Qayyim rahimahumullah memperkuat bahwa pentingnya pribadi-pribadi kita untuk evaluasi dan muhasabah, memperbaiki diri. Bahwa reformasi bukan hanya reformasi terhadap penguasa, namun terhadap rakyat juga. Karena memang dari rakyatlah lahir pemimpin. Terlebih pemimpin yang itu lahir atas pilihan dari masyarakat. Pemimpin yang lahir atas pilihan masyarakat. Maka kalau memang penguasanya itu zalim, siapa yang disalahkan? Siapa yang memilih? Karena memang ya masyarakatnya pun seperti itu. Tidak akan mungkin orang yang jahat akan memilih orang yang baik. Tidak akan mungkin pula orang yang baik akan memilih orang yang jahat. Ketika memang seperti itu kondisi penguasa, seperti itu pula kondisi rakyatnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hal yang penting, bahwa kalau seperti itu kondisi, orang yang jelek akan Allah kuasakan kepada mereka orang yang jelek pula. Demikian pula orang yang baik. Demikian pula amal-amal kebaikan akan menggiring kepada kebahagiaan dan kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang dia memiliki simpanan amal kebaikan, maka amal kebaikan ini akan membantu di saat dia membutuhkan. Nabi Yunus alaihi salatu wasalam ketika diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditelan oleh ikan, berada di dasar lautan, gelap berada dalam perut ikan, gelap berada di dalam air. Namun karena Nabi Yunus seorang yang senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah, maka Allah SWT gerakkan ikan besar tadi untuk menepi, kemudian mengeluarkan isinya. Keluarlah Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Ibrahim bin Adham, salah seorang yang salih dan ahli ibadah, di saat dia istirahat di kebun, dan tentu banyak binatang-binatang seperti kelabang, kalajengking dan semisalnya, tidak disangka ternyata di sisinya ada seekor ular yang menghalau binatang-binatang yang akan mencelakakan Ibrahim bin Adham. Binatang yang punya tabiat jahat pun akan membela, akan menjaga orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Safinah, pembantu Rasul alaihi salatu wasalam, ketika tersesat dari rombongan, berada di tempat yang gelap dan tidak tahu di mana keberadaan rombongan, ternyata didatangi oleh seekor harimau, yang ternyata harimau ini menunjukkan di mana keberadaan dari rombongannya. Binatang predator, binatang yang buas, binatang yang punya tabiat buas, ternyata Allah jadikan jinak, bahkan menjadi petunjuk arah. Ini bagi orang-orang yang saleh. Dahulu para sahabat, ketika mereka melewati pepohonan, melewati bebatuan, bebatuan yang mereka lewati mengucapkan salam kepada para sahabat. Pepohonan yang mereka lewati pun mengucapkan salam kepada para sahabat. Seperti itu barakallahu fikum. Kita kalau ingin baik, kita kalau kepengin penguasa kita orang yang baik, maka masing-masing pribadi mari berusaha untuk baik. Mungkin pembahasan seperti ini akan ada orang yang bertanya, kalau seperti ini berarti ini menguntungkan penguasa, Berarti kita sebagai rakyat nanti bagaimana? Mungkin mereka penguasa kalau tahu seperti ini, mereka akan semakin dolim karena menunggu ya aksi dan reaksi masyarakat untuk memperbaiki diri. Jawabannya Anda keliru. Tinjauan politik Anda tinjauan yang kotor. Karena apa? Yang pertama, ketaatan rakyat kepada penguasa pertama adalah kewajiban syariat, kewajiban agama. Sebagaimana Allah mengatakan atii Allah wa atii ar-rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan penguasa dari kalian. Kemudian kalau rakyat tidak taat kepada penguasa, banyak di sana sini terjadi pemberontakan. Banyak di sana sini terjadi demonstrasi. Penguasa yang semestinya mereka energinya dicurahkan untuk memikirkan kemaslahatan rakyat, ternyata habis energinya untuk ya meredam ya dan menumpas para pemberontak dan orang-orang yang mereka ya ingin melakukan penggulingan terhadap kekuasaan. Jadi barakallahu fikum, sebagian orang terkadang ketika ada penjelasan dari sebagian salaf bahwa sudah menjadi kewajiban rakyat untuk taat pada penguasa dalam perkara yang ma'ruf, ini dianggapnya merugikan masyarakat, akan menjadikan penguasa itu ya besar kepala dan nunggangi punggung-punggungnya masyarakat. Ini keliru. Dan yang lebih kecil lagi, sebagian menuduh as-salafiyin al-sunnah wal-jamaah yang mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya ketika mengajak untuk mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf dan mengecam aksi demonstrasi dan aksi pemberontakan, kemudian dikatakan bahwa kalian orang-orang yang sedang menjilat ya, di hadapan penguasa. Maka jawabannya na'udzubillah min dzalik. Kita yakin dengan firman Allah SWT, kita sebagai orang-orang yang mengaku muslimin berkewajiban untuk mengamalkan firman Allah dan Rasulnya, atiyaullah wa atiyaur rasul wa ulil amri minkum. Sama sekali tidak ada tendensi atau niatan dan tujuan agar kita mendapat muka di hadapan masyarakat, yang kita di hadapan penguasa. Yang kita inginkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi mungkin yang mengatakan kayak tadi, apa yang kalian sampaikan ini merugikan rakyat dan akan menjadikan penguasa itu tambah besar kepala. Kita katakan Anda keliru. Kenyataan yang ada, kalau penguasa itu, kondisi negara itu stabil, kondisi negara itu aman, mereka akan fokus memikirkan kemajuan masyarakat. Namun kalau di sana sini ada pemberontakan, di sana sini ada aksi demonstrasi, di sana sini ada aksi penggulingan dan pembangkangan, habis energi mereka, kekuatan mereka, harta mereka untuk meredam ini, kemudian program-program yang bermaslahat untuk masyarakat banyak ditinggal. Kalau dia mengatakan lagi, bukan saatnya kita berbicara seperti ini. Bukan saatnya Anda berbicara ya ta'atu wulatil umur, mentaati penguasa. Kita katakan kalau bukan sekarang kapan? Kalau bukan sekarang kapan sobat tentukan waktunya? Apakah ketika kepala-kepala orang mereka terpenggal secara zalim baru kita bicara? Ketika banyak para wanita menjadi janda, banyak anak-anak menjadi yatim karena terjadi pertumpahan darah, kemudian baru bicara? Kalau bukan sekarang saatnya kapan coba? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah seorang itu dalam berkata-kata jangan mengikuti perasaan. Jangan mengikuti tinjauan-tinjauan akal. Tapi apa yang salaf umat ini dahulu mereka jalani dari agama, itulah yang kita pegang. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, iyyakum fa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan a'yadhumul ahadith ayahfaduha fa qawlu bi ra'yihim fa dhallu wa dhallu. Hati-hati kalian, kata Umar, dari orang yang mengedepankan opininya, dari orang yang mengedepankan akalnya, mengedepankan pendapatnya, karena mereka itu adalah sebenarnya musuh-musuh sunnah. Mereka tidak mampu menghafal hadis-hadis Nabi, lalu mereka mengatakan sesuatu dengan pendapat mereka. Fadallu wa dallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkadang Allah tampakkan sebahagian buah daripada amal kejelekan hamba di dunia ini. Terkadang Allah tampakkan hukuman di dunia ini kepada orang-orang yang melakukan kejelekan, tujuannya agar mereka kembali, agar mereka tersadar bahwa ini dikarenakan dosa dan kemaksiatannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walanudziqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Sungguh kami akan menimpakan kepada mereka hukuman yang kecil sebelum hukuman yang besar. Adab di dunia sebelum adab di akhirat, agar mereka kembali. Seperti apapun azab di dunia itu azab yang kecil dibandingkan azab di akhirat nanti. Pernah ketika Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dengan rombongan kebesaran waktu itu dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Tubuhnya bau, pakaiannya bau. Orang Yahudi ini ternyata ngerti hadis Nabi. Orang Yahudi ini mengatakan, berhenti Tuhan, berhenti Tuhan. Saya ingin bertanya, Tuhan ini seorang Muslim, sedangkan saya seorang Yahudi. Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, namun surga bagi orang kafir. Anda Muslim, tapi Anda dengan kemewahan, Anda dengan kebesaran, sedangkan saya seorang kafir menurut Anda, saya seperti ini penjual minyak bau. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwa apa yang dirasakan oleh orang kafir di dunia dari kefakiran, dari kesulitan, kalau dibanding dengan azab yang akan dia terima, kesulitan dunia itu kayak surga sudah. Dan kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang beriman di dunia dibanding dengan kenikmatan di akhirat nanti, kenikmatan dunia enggak ada apa-apanya. Apa yang dirasakan oleh orang-orang kafir di dunia dari kesulitan hidup, musibah dan sebagainya, dibanding dengan azab yang akan diterima nanti di yaumul kiamah, kesulitan dunia itu kayak surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula terkadang orang yang beramal kebajikan, dia mendapatkan buah daripada amal kebajikan ini di dunia sebelum di akhirat. Terkadang Allah menampakkan sebagian daripada balasan amal kebajikan hamba di dunia ini sebagai perangsang terhadap pihak lain untuk melakukan yang sama, dan agar orang yang beramal semakin istiqomah. Dahulu ada umat sebelum kita, ada 3 orang mereka terjebak dalam gua, tertutup oleh batu yang besar. Mereka yakin tidak akan bisa keluar, namun mereka semuanya bertawassul dengan amal soleh yang dahulu pernah mereka lakukan. ibarat orang yang nyelengi, ngumpulkan, menyimpan sedikit-sedikit dari uang. Kelihatannya sedikit, suatu saat ketika dia butuh dibuka celengannya, lumayan bisa membantu. Ternyata tiga orang ini masing-masing punya amal kebajikan yang Allah SWT tambahkan dan mereka kebajikan ini bisa membantu mereka, menyelamatkan mereka dari musibah maut. Seorang dari mereka adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Salah satunya juga dari mereka orang yang berbuat baik terhadap para karyawannya. Yang satunya orang yang dia meninggalkan maksiat dalam keadaan dia sudah mampu untuk melakukannya. Jadi terkadang Allah tampakkan buah dari amal saleh di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Tiba saatnya untuk kita melanjutkan sedikit terkait dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, salah seorang gubernur di tengah-tengah dinasti Umayyah, yang sebenarnya beliau ini hanya pelaksana lapangan. Di atas dia ada tentu yang menyuruhnya. Dia hanya pesuruh dan ada bosnya, yaitu Abdul Malik ibn Marwan. Dan di antara kekeliruan dan kesalahan Abdul Malik bin Marwan, dia mengangkat orang seperti ini untuk menjadi gubernur. Namun karena kondisi politik dan geografis yang sulit bagi dia untuk menjadikan kondisi negara waktu itu stabil, kecuali menampilkan orang-orang yang bertangan besi, orang-orang pembunuh, orang-orang yang pembunuh berdarah dingin, maka Abdul Malik bin Marwan ya sekian kali ya mempercayakan hal ini kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana sikap salaf umat ini terhadap Hajjaj bin Yusuf? Seperti itu pun kedzaliman Al-Hajjaj bin Yusuf. Namun sahabat yang hidup waktu itu, mereka tidak memvonisnya sebagai orang yang kafir. Tidak memvonisnya sebagai orang yang kafir. Dengan bukti, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Kalau seorang itu kafir, maka salatnya tidak sah. Bermakmum dengan imam yang tidak sah, maka salatnya pun tidak sah. Nah, ketika Ibnu Umar salat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf, bukti bahwa Al-Hajjaj belum sampai tingkatan kufur. Belum sampai tingkatan dia keluar dari Islam. Namun dia pelaku dosa besar yang sangat-sangat jahat. Kalau dia mengatakan bisa jadi Ibnu Umar itu karena takut, sehingga dia ya pura-puralah sholat di belakang Al-Hajjaj bin Yusuf. Jawabannya, apa yang ditakutkan oleh Ibnu Umar? Beliau seorang tokoh karismatik, putra dari Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal? Enggak usah banyak bicara, andai kata dia sekali saja bilang gulingkan hajat, mati mungkin hajat. Gulingkan hajat, roboh insyaallah. Siapa yang tidak tahu Ibnu Umar? Tapi bukan seperti itu cara yang benar. Ibnu Umar ngerti, karena dia sahabat Nabi, sabar dengan kedzaliman Hajjaj ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan Ibnu Umar sering menegur Hajjaj dan Hajjaj pun takut. Jadi jangan kamu gambarkan Ibnu Umar karena takut kemudian sholat di belakang Hajjaj. Bukan, bahkan yang ada Hajjaj takut pada Ibnu Umar. Kenapa Hajjaj takut pada Ibnu Umar? Karena Abdul Malik bin Marwan ya bosnya Hajjaj ini sudah pesan, jangan sampai kamu menyelisih Ibnu Umar, ikuti Ibnu Umar. Artinya kalau Hajjaj itu sampai macam-macam dengan Ibnu Umar, masalah besar. Habis dia di mata apa? Amir Mukminin Abdul Malik. Selesai sudah, tamat dia karirnya. Tamat pula juga mungkin nyawanya. Jadi jangan kamu anggap Ibnu Umar itu sholat di belakang Hajjaj itu karena takut. Bukan itu. Karena memang ya dia penguasa, mau apa lagi? Ya. Dan berapa kali Ibnu Umar menasehati, mengingatkan. Contoh. Jadi waktu itu Ibnu Umar tergores oleh tombak salah seorang anggota dari pasukan Hajjaj bin Yusuf ketika di Mina. Ibnu Umar mengingatkan, dulu di zaman Nabi enggak boleh memasukkan senjata ketika haji seperti ini. Orang banyak, mana orang membawa senjata dalam keadaan terbuka itu kan bahaya. Ya kan? Dulu di zaman Nabi enggak boleh seperti ini. Diingatkan Hajjaj. Bukti bahwa Ibnu Umar itu orang yang ya mengingkari kemungkaran, Ibnu Umar itu orang yang ditakuti, orang disegani oleh Hajjaj. Jadi keliru orang yang punya anggapan kalau Ibnu Umar itu salat di belakang Hajjaj karena apa? Takut, itu keliru. Karena memang ya seperti itu. Ya. Kalau dia mengatakan Ibnu Umar kan orangnya alim, Hajjaj itu hanya seorang gubernur biasa, gak alim. Kan orang yang alim lebih berhak menjadi imam daripada orang yang tidak alim. Kan seperti itu jawabannya. Aslinya memang kalau di sana ada pilihan, ya orang yang alim tentang Quran itu orang yang memang diprioritaskan menjadi imam. Tapi kalau itu penguasa sudah mengangkat seorang untuk menjadi imam, walaupun dia orang biasa, orang alim pun tetap jadi makmum. Kayak ente misalnya bertamu ya, bertamu. Ente sebagai tamu tidak boleh ujuk-ujuk maju ngimami orang yang ditamui. Walaupun kamu orang yang alim, tidak boleh. Karena orang yang sahib rumah, sahibul bait, orang yang ditamui lebih berhak jadi imam daripada kamu. Walaupun kamu orang yang alim. Jadi ada hukum-hukum yang di sana berbeda. Demikian pula terkait dengan masalah hadis yang mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau ada seorang muslim ingin merampas harta seorang, dan orang itu melakukan perlawanan kemudian terbunuh, dia mati syahid. Kecuali satu kata ulama. Kalau penguasa ingin merampas harta kamu, kamu enggak boleh melakukan perlawanan secara fisik. Tidak boleh melakukan perlawanan secara fisik. Kalau secara hukum mungkin ya, ya misalnya datang ke hakim, ya ini saya punya hak atau dirampas oleh gubernur, mungkin beda lagi kan. Bukan perlawanan secara apa? Fisik, saya secara hukum. Jadi kalau perlawanan secara fisik jangan. Jadi hadis yang menyebutkan bahwa kalau ada seorang ya muslim kemudian dia seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa pendapat Anda kalau saudaraku ya nih, seorang muslim, dia ingin merampas harta saya? Kata Nabi, pertahankan. Kata sahabat tadi, bagaimana kalau dia membunuh saya? Ya, ketika mempertahankan ini, kata Nabi, Anda mati syahid. Bagaimana kalau ketika mempertahankan ternyata dia yang kebunuh? Kata Nabi, dia yang masuk neraka. Ini dikecualikan kalau yang merampas itu penguasa, maka tidak boleh melakukan perlawanan secara fisik. Tersebut dalam hadis, isma wa ati wa in duriba dhuhruk wa ukhida maluk. Dengarkan dan taati penguasa meskipun punggungmu dicambuk dan hartamu itu dirampas. Sebagian orang salah dalam memahami bahwa teks-teks ataupun dalil-dalil tentang wajibnya taat pada penguasa itu seperti di zaman salaf, kalau zaman sekarang enggak. Karena zaman salaf itu orang-orangnya adil sehingga ya kita taat. Aduh, sekarang tidak. Jadi wajibnya taat kata mereka ya kalau penguasanya itu orang-orang yang adil, yang tidak zalim. Kalau zalim kita tidak taat. Kita katakan, kamu ngomong seperti ini dari mana landasannya? Kalau penguasa itu suka nyambuki punggung rakyat, suka merampas, kira-kira ini penguasa adil atau zalim? Zalim. Tapi Rasulullah mengatakan, gulingkan, berontaklah kalian. Tidak. Rasulullah mengatakan, isma wa ati wa induri badohruk wa ukhida maluk. Dengarkan dan taati penguasa meskipun punggungmu dicambuk, meskipun hartamu dirampas. Rasulullah SAW juga menghabarkan dahulu kepada sahabat bahwa akan ada penguasa-penguasa yang mereka egois. Mereka hanya mementingkan kepentingan mereka dan kroni-kroninya saja. Kurang peduli dengan hak rakyat. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah saat itu boleh kita melakukan perlawanan fisik? Angkat senjata pada mereka. Kata Nabi, la ma'akamu fikumus sholat. Tidak boleh. Selama mereka masih menegakkan sholat. Karena barakallahu fikum, dengan melakukan pemberontakan atau penggulingan kekuasaan, madarat jauh akan lebih besar daripada ketika kita bersabar. Bersabar dan terus berusaha memperbaiki diri. Tidak terkecuali Al-Hajj bin Yusuf. Bagaimana pemberontakan Ibnu Asy'ath yang didukung oleh ratusan ribu masyarakat, yang di tengah-tengah mereka sebagian ulama dan ahli ibadah. Padahal dalam setiap kali pertempuran ini pasukan Ibnu Asy'ath selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan hampir pada titik terakhir, hampir saja sudah kemenangan ada pada pihak Ibnu Asy'ath. Namun Hajjaj dengan kepandaiannya bisa membalikkan posisi menjadi 180 derajat. Dengan pasukan yang lebih sedikit tapi bisa menumbangkan ratusan ribu. Ibnu Asy'ath ini dulu adalah salah seorang daripada komandan dari komandan Hajjaj bin Yusuf. Waktu itu Hajjaj bin Yusuf menyuruh dia dan pasukannya untuk melakukan invasi ke daerah timur, ke daerah Sin, sudah mengarah ke pertengahan Cina. Namun karena wilayahnya dingin sekali dan medannya sulit, Ibnu Asy'ath pun angkat tangan. Ternyata hal seperti ini dianggapnya sebagai pembangkangan. Karena memang Ibnu Asy'ath sebagai seorang yang dia itu ahli medan, ahli perang, dia ngerti kalau dia mungkin akan menembus pegunungan yang seperti itu bahaya sekali. Tapi Hajjaj bin Yusuf menyuruh tetap sana. Disinilah mulai terjadi pembangkangan. Terjadi pembangkangan, kemudian dia pun mengumumkan, melepaskan ikatan baiat kepada Hajjaj. Dia pun siap untuk melakukan perlawanan. Karena dia merasa banyak sekali tentaranya yang loyal kepadanya dan bahkan didukung oleh sebagian ulama dan sebagian ahli ibadah, dia semakin yakin bahwa dia di pihak yang benar. Kalau dia mengatakan, loh kok ada ulama yang ikut? Ya, kita tidak tahu, bisa jadi mereka punya hujjah yang kuat, yang dengan itu mereka menganggap Hajjaj sudah layak untuk digulingkan. Walaupun tentu tidak semua ulama waktu itu seperti itu. Contohnya Al-Hasan Al-Basri mengingatkan mereka, jangan seperti ini. Jangan bahkan berontakan. Walaupun kalian melihat kejaman Hajjaj seperti itu. Terjadilah pertempuran yang lama sekali. Hampir 60 pertempuran, 60 kali pertempuran, pasukan Hajjaj selalu terpukul. Tapi Hazrat meskipun terpukul enggak pernah mundur barang selangkah pun. Namun ketika dia itu menang, maju selangkah. Menang sedikit, maju terus. Kemudian Hazrat berpikir, terlalu lama kalau seperti ini. Berbulan-bulan terjadi pertempuran dan hanya menghabiskan perbekalan dan energi. Dia perlu memutar otak. Kira-kira pasukan mana yang akan difokuskan untuk dibantai. Kemudian dari situ maka pasukan lawan akan menyerah atau kalah. Hanya berpikir kan mereka banyak regu-regu pasukan. Hajat ya dia berpikir yang akan kita serang secara fokus adalah lini yang di situ ya, sayap yang di situ banyak para ulama dan para ahli ibadah. Karena mereka orang yang paling ditaati oleh masyarakat. Kalau mereka bisa ya terpecah sayap ini beres, dan ternyata betul. Karena beliau berpikir terlalu panjang pertempuran enggak ada ujungnya. Ingin kemudian menggunakan jurus pamungkas. Kalah atau menang itu sudah sekarang sudah. Maka dengan dia menggempur ya sayap yang di situ banyak ya para ahli ibadah dan ulama, ternyata betul. Karena mereka lah orang-orang yang ditaati oleh masyarakat. Ketika sayap ini kemudian patah, maka kosar kasirlah ya pasukan Ibnu Asas, dan Ibnu Asas sendiri terbunuh. Akhirnya Baghdad atau Irak banjir darah. Pembunuhan ada di mana-mana. Yang lari pun dikejar dan dibunuh. Tidak menyelesaikan masalah. Tidak ada suatu kisah pemberontakan dan penggulingan kekuasaan seperti apapun dalam sejarah yang tidak menyisakan adanya kepiluan dan kesedihan. Cukuplah yang berlalu sebagai pelajaran. Ketika rakyat melihat penguasa itu zalim, maka hendaklah rakyat banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertobat pada Allah, banyak-banyak beramal solih. Yang dengan ini, kalau memang penguasa itu jahat, tidak akan lama itu orang jahat itu kesudahkan pada mati dan Allah gantikan. Cara menghadapi api bukan dengan api, tapi cara menghadapi api dengan air. Konon air itu makhluk yang paling kuat. Paling kuat. Contoh Batu itu kan kuat sekali ya. Batu ketika dipukul pakai martil pecah, ya. Besi kan kalah dengan besi. Besi dibakar pakai air meleleh, api meleleh, ya enggak? Berarti besi lebih kuat daripada batu. Kemudian besi dibakar pakai api meleleh, berarti api lebih kuat dari apa? Besi. Api disiram air redup. Berarti air apa? Paling kuatnya makhluk. Ya kalau mau diuruntut seperti itu, ya. Air. Ya. Jangan sampai seorang ingin membersihkan sesuatu dari kotoran dengan air yang najis. Ingin memperbaiki keadaan namun dengan cara-cara yang justru keadaan akan semakin runyam. Ibarat orang dia perak kencingnya pakai air peceren, air somberan. Bukan tambah bersih, tambah belepotan. Dan itu bukan cara-cara yang benar. Kalau dia mengatakan sabar kan ada batasnya. Kita katakan, kamu ini ngomong ada dalilnya enggak? Kamu ngomong sabar ada batasnya, mana dalilnya? Sabar dalam Islam itu ibadah. Ibadah enggak ada batasnya sampai datang ke kematian. Selama ini belum mati, sabar itu terus. Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepada kamu ya kematian. Apa yang telah lalu dijadikan pelajaran? Para ulama ketika menasehati sabar terhadap penguasa. Banyak-banyaklah kalian istighfar. Karena ini adalah bentuk dari amal kalian. Banyak-banyak kalian mendekat diri kepada Allah. Karena Kalau kita yang memberesi, kalau kita yang menangani, kita ini lemah dari segala sisinya. Namun kalau Allah yang menangani penguasa yang zalim-zalim itu, Allah Zat yang Maha Kuat, dan tidak ada kekuatan manapun yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Telah dia mengatakan, terlalu lama ini teori kamu. Kita butuh, ya, butuh revolusi. Kita butuh lonjakan dan perbaikan total. Kita katakan, Anda ini sedang bermimpi di siang bolong. Anda ini orang yang buta sejarah. Sejarah itu akan terus terulang dari waktu ke waktu. Anda enggak membaca ucapan orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh. Apa? Nuh itu orang yang gila, Nuh itu tukang sihir. Ternyata itu pula yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Berapa puluh ribu tahun atau berapa tahun ribu tahun terpaut jarak waktu antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Ternyata ucapan kaum yang kafir terhadap nabinya sama. Sejarah akan apa? Terulang. Apa yang terjadi di masa lalu pun terjadi di masa sekarang. Hanya mungkin beda kemasan, hanya beda kemudian apa namanya volume, ya, hanya beda kemudian tempat, namun ya substansi masalahnya sama. Jadi barakallahu fikum, kita yakin dengan firman Allah dan sabda Rasul. Kita yakin pula dengan nasihat para salaf umat ini untuk tidak melakukan tindakan pemberontakan yang itu tidak akan mendatangkan kemaslahatan, kecuali hanya kerugian dan kerugian. Ketika kita melawan kekejaman penguasa dengan senjata kita, maka Allah serahkan kita kepada kekuatan kita dan kita mungkin akan kalah. Namun kalau kita menyerahkan kekuatan penguasa yang zalim, ya, agar Allah yang memberesi, agar Allah yang menangani, maka kekuatan manapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dari Az-Zubair bin Adi berkata, "Ataina Anas ibn Malik nashku ilaihi ma nalqa min al-Hajjaj. Faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum 'amun aw zamanun aw yawmun illa walladhi ba'da wasyarru minhu hatta talqa rabbakum." Dari Az-Zubair bin Adi berkata, kami datang kepada Anas bin Malik mengadukan kepadanya tentang apa yang kami alami dari kedzaliman Hajjaj. Apa kata Anas? Bersabarlah kalian. Sesungguhnya tidaklah datang pada kalian tahun atau zaman atau hari kecuali setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya, sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik seorang yang merasakan kayak apa kekejaman, ya, kejelekan Hajjaj. Ya. Omongan jelek, omongan yang betul-betul menyakitkan hati didengar oleh Hajjaj, dengar oleh Anas bin Malik. Tapi sudah seperti itu, Anas bin Malik tetap adil dalam menghukumi. Tidak terbawa oleh emosi, tidak terbawa oleh, ya, kemudian ingin membalas, tapi beliau berbicara dengan nur nubuwah. Kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian. Ini yang paling tidak disukai oleh para harokiyin, para pegiat-pegiat dakwah yang katanya mereka ingin segera melakukan, ya, revolusi. Bahwa mereka haruslah banyak-banyak menimba sejarah yang itu landasannya dari Alkitab dan Sunnah, agar mereka tahu sikap yang benar. Sikap yang benar. Kalau dia mengatakan, tapi pernah kok ada suatu pemberontakan kemudian berhasil, kita katakan, kita gak menutup mata. Hajjaj sendiri memberontak sebenarnya terhadap Amirul Mukminin Abdul bin Zubair. Yang waktu itu yang punya hak untuk memimpin Abdullah bin Zubair. Namun direbut kekuasaan Al-Hajjaj, ya. Namun apa yang terjadi di lapangan? Apa yang terjadi di lapangan? Banyak sekali orang yang terbunuh. Seberikatan kain Ka'bah waktu itu terbakar. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hajjaj terhadap Abdullah bin Zubair dengan memenggal kepalanya kemudian kemudian menggantung tubuhnya, ini semua. Ya. Apa ini bukan kemudian kemadharatan? Jadi kata sabar ini yang diucapkan oleh salaf umat ini bukan kata yang ringan. Ya. Karena kita enggak ada kewajiban untuk kemudian melakukan perubahan secara revolusi. Yang ada adalah kita butuh mereformasi diri kita masing-masing dahulu. Dan kita banyak-banyak mencari pendekatan pada Allah. Karena kekuatan doa bukan kekuatan yang mudah. Pernah dahulu di suatu daerah, waktu itu menjadi pangkalan militer pasukan muslimin waktu itu. Namun qadarallahu ma syaa fa'al, posisi yang diambil oleh pasukan muslimin waktu itu sangat menyulitkan aktivitas masyarakat. Pasukan muslimin juga. Sehingga sebagian masyarakat minta tolonglah. Kalian ya, jangan buat camp di sini, tapi di seberang sana di aktivitas masyarakat tidak terganggu. Namun waktu itu ya tetap mereka kekeh di situ. Mulailah masyarakat ya mereka melakukan aksi. Aksinya apa? Bukan mengeluarkan senjata, bukan marah-marah, tapi kalau demikian sudah, kami nanti malam akan berdoa. Di tengah malam kami akan berdoa. Mendengar seperti ini, pasukan ini langsung bergeser. Kenapa? Doa itu luar biasa. Terlebih di malam hari itu ibarat panah yang dilontarkan dan tepat mengenai sasaran. Kata Imam Syafi'i, "Sihamul laili la yukhti." Panah yang dilontarkan di malam hari tidak akan salah sasaran. Artinya doa yang dilontarkan oleh seorang hamba di hadapan Allah Jalla wa Ala di malam hari adalah doa yang mustajab. Ini pasukan muslim langsung mencari tempat yang lain. Mencari tempat yang lain yang tadinya ketika mereka membuat camp di situ mengganggu aktivitas masyarakat, mereka langsung bergeser. Doa. Jangan kalian meragukan ya besarnya arti dari doa. Lah iya, Ibrahim seorang diri. Ketika beliau ditangkap oleh raja yang zalim dan masyarakat yang zalim, mau dibakar Nabi Ibrahim. Saking banyaknya kayu yang dibakar, mereka tidak bisa melempar Ibrahim dari dekat. Mereka harus membuat ketepen raksasa. Kemudian dari situ dilontarkan Ibrahim ke dalam kobaran api. Ibrahim dengan tenangnya mengatakan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang akan mencukupi saya. Dan Allah pula sebaik-baik zat yang saya berserah diri kepadanya. Masuklah jasad Ibrahim ke dalam kobaran api. Allah mengatakan, "Ya naru, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan membawa kesejahteraan atas Ibrahim. Tidak ada sedikit pun kulitnya yang melepuh. Tidak ada sedikit pun dari pakaian yang terbakar keluar dari kobaran api, selamat. Di saat orang itu bersimpuh di hadapan Allah, di saat seorang itu mengadukan nasibnya di hadapan Allah, maka seorang hamba ini akan mendapatkan kebajikan. Jangan menganggap terlalu lama cara-cara seperti ini. Karena kita bukan orang yang terdorong oleh semangat yang tidak terukur. Kita berbuat tentu sesuai dengan aturan agama. Seorang muslim yang hakiki dia akan tunduk dengan apapun itu aturan agama. Tidak akan mengedepankan tinjauan-tinjauan ya politis dia, tidak akan mengedepankan prediksi-prediksi dia, karena memang semuanya di hadapan syariat Allah harus tunduk. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khufi awla bil masmi min a'la. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiril khuf." Kalau agama ini landasannya adalah akal, semata-mata adalah tinjauan apa namanya akal, tentu bawah dari sepatu ketika kita wudu dalam keadaan bersih, kita boleh tidak melepas sepatunya ya, kalau sepatu tadi menutup mata kaki, kita cukup usah bagian atasnya. Kalau agama itu tinjauannya akal, tentu bawah dari sepatu lebih berhak untuk diusap ketika wudu daripada atasnya. Karena pakai sepatu kan yang banyak kotor kan bagian bawahnya kan. Kalau agama itu semata-mata akal, tentu yang lebih berhak diusap bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya. Namun aku melihat Rasulullah SAW mengusap di bagian atasnya. Datang seorang dari Ibnu Abbas meminta nasihat. Ibnu Abbas mengatakan, "Usika bitaqwallah, ittabi' wa la tabtadi." Aku berwasiat kepada Anda untuk senantiasa takwa kepada Allah. Ikuti jalan Nabi, jangan membuat hal-hal yang baru. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah wafatkan rasulnya kecuali agama ini telah gamblang. Syaratnya telah sempurna. Kalau dia mengatakan, "Ah, ini kan kita bicara tentang politik. Kalau Anda bicara tentang sholat, ya kita ngikuti Nabi lah. Kalau kita Anda bicara tentang puasa, ngikuti Nabi. Ini masalah politik." Kita katakan, Anda masih meragukan sempurnanya Islam? Anda meragukan kesempurnaan Islam? Perkara yang ringan yang itu terkait dengan privasi seorang saja, terkait dengan privasi dan pribadi seorang, seperti adab cebok, itu saja dijelaskan. Nah, ini yang terkait dengan hajat masyarakat, terkait dengan masalah apa namanya kondisi aman atau kondisi mencekam, terkait dengan apa kemaslahatan yang umum, apa kemudian Islam tidak membicarakan? Kalau dia mengatakan, "Ah, politik itu kan najis, politik itu kan kotor," kita katakan, itu kalau politik kamu dan orang seperti kamu. Tapi kalau politik Islam, itu namanya asyiasah asyara'iyah, politik yang sesuai dengan bimbingan Islam, yang enggak najis, yang enggak kotor, tapi politik yang benar. Terlalu banyak. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab asyiasah asyara'iyah, dan disyarah kitab ini oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin. Contoh satu saja tentang politik syar'iyah. Kalau misalnya di lapangan misalnya terjadi, misalnya di lapangan ini pasukan tidak bertemu dengan musuh, namun pasukan ini tidak ada komandan yang memimpin mereka, ada dua orang yang kita masih bingung untuk kita memilih siapa yang akan memimpin ini pasukan. Satunya orang yang alim tapi gak ngerti strategi perang. Dengan satunya dia bukan orang alim, bahkan terkesan fasik, ahli maksiat, tapi dia ahli strategi perang. Mana yang dipilih? Kalau kamu mengatakan gak ada yang dipilih, gak ada yang dipilih, kamu orang yang bodoh. Ini sudah ya kondisinya pasukan di depan musuh, gak mungkin perang tanpa ada yang memimpin. Mesti harus milih sekarang. Kalau kamu pilih orang yang solih tapi gak ngerti strategi perang, kesolehannya untuk diri dia sendiri, kekalahannya dirasakan oleh umat. Dan kalau kamu pilih orang fasik yang memimpin ini, yang ahli strategi perang, kefasikannya atas dirinya, kemenangannya untuk umat. Makanya kalau mau dibandingkan, Amirul Mukminin Abdullah bin Zubair yang waktu itu posisi pemerintahnya di Mekah Mukarramah, seorang yang solih, seorang yang luar biasa. Kalau sholat saja itu kayak kayu
kayak kayu yang berdiri. Ketika dia diserang oleh pasukan Hajjaj dengan batu ketapel yang banyak, itu batu berseliweran dari kanan dan kiri, telinga dia tetap sholat kayak kayu. Orang sholih, luar biasa. Namun karena dia strategi perangnya kurang canggih, Hajjaj bin Yusuf yang itu jelas-jelas dia memberontak Yusuf, tapi bisa menggulingkan Abdullah bin Zubair yang soleh. Kenapa? Karena untuk menjadikan Mekah waktu itu sebagai pusat pasukan secara geopolitik kurang tepat. Karena Hajjaj bin Yusuf ngerti pintu-pintu Mekah itu ada berapa, sehingga seluruh jalur logistik dikuasai oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Seberapapun mereka bertahan di haram, lama-kelamaan kehabisan bekal kan. Bantuan dari luar gak bisa masuk. Yang dari dalam lari ke luar gak bisa, karena seluruh jalur logistik tutup dan dikuasai oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf. Walaupun tentu Hajjaj untuk menundukkan butuh waktu yang lama. Karena ini Abdullah bin Zubair termasuk paling perkasanya manusia. Paling perkasanya manusia di tengah-tengah orang Arab. Dalam keadaan pasukannya sudah kocar kacir. Bahkan anaknya pun minta suaka politik pada lawan. Seorang diri bisa mengejar rombongan atau regu pasukan Hajjaj sampai mereka lari jauh. Seorang diri. Ini luar biasa. Paling perkasanya orang Arab. Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu. Namun karena strategi perangnya kurang. Dan Hajjaj telaten untuk mengepung semua jalur logistik dikuasai. Maka ketika tiba saatnya, Abdul bin Zubair pun tumbang. Padahal dia orang yang soleh. Sedangkan Hajjaj orang yang fasik, tapi bisa menang. Karena apa? Ahli strategi perang. Jadi menempatkan orang itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau ini perang, pilih orang yang ahli strategi perang. Kalau ini taklim, mau menyuruh orang dari perang suruh apa? Ngisi taklim sementara yang orang alim banyak. Sesuai dengan apa? Kapasitas masing-masing kan seperti itu. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Ayyub As-Sikhtiyani, "Innal Hajjaj arada qatl al-Hasan miraran." Fa'asamahullahu minhu. Sesungguhnya Hajjaj berkali-kali ingin membunuh Al-Hasan Al-Basri, namun Allah lindungi. Ini bukan istilahnya aji sirep. Al-Hasan Basri dikejar-kejar oleh Hajjaj dan itu sudah di hadapan. Tapi Hajjaj enggak lihat. Di hadapannya enggak lihat. Allah semacam memberikan tutup pada matanya Hajjaj sehingga enggak lihat Hasan Basri. Kan Hasan Basri bukan tergolong orang yang memberontak. Bukan tergolong orang yang memberontak pada Hajjaj, tidak, tapi pun mengalami kekejaman seperti ini. Wa qad dzukira lahum ma hum munadarat, dan telah disebutkan di sana ada perdebatan antara Hajjaj dengan Al-Hasan Al-Basri. Ala annal Hasan lam yakun mimman yarun khuruj alaihi, padahal Hasan Al-Basri bukan masuk pada kelompok orang yang berpendapat bolehnya memberontak pada Hajjaj. Tidak masuk. Wa kana yanha ashhaba Ibnu Al-Ash'ats an dzalik, bahkan Al-Hasan Al-Basri melarang Ibnu Al-Ash'ats dan pasukannya dari melakukan memberontak pada Hajjaj. Waktu itu memang Al-Hasan Al-Basri pernah dipaksa ikut, kemudian dia pun akhirnya lari. Nah, dipaksa, dia enggak mau, bukan karena takut mati, namun ini enggak benar. Wa inna ma kharaja mahum mukrahan, tapi dulu dia keluar bersama pasukan Ibnu Al-Ash'ats hanya sekedar dipaksa. Kata Al-Hasan Al-Basri, innama huwa nikmatun fala tuqabil nikmatullahi bisayf wa alaikum bisabri wassakinah wa tadarru. Kata Al-Hasan Al-Basri, sesungguhnya al-hajat itu adalah musibah, azab. Janganlah kalian menghadapi azab Allah dengan pedang, tapi kalian hadapi dengan kesabaran, tenang, dan kalian bersimpuh di hadapan Allah SWT. Ini ucapan orang yang hidup melihat, merasakan kekejaman hajat, yang mungkin kekejaman itu belum pernah kita dengarkan dan lihat mungkin pada masa-masa saat ini. Toh demikian, apa kata Al-Hasan Al-Basri? Sesungguhnya hajat itu adalah musibah dan azab yang Allah timpakan kepada umat. Janganlah kalian ya menghadapi azab ini dengan pedang. Hadapilah dengan sabar, tenang, dan bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, wa bil jumlati faqad kana al-hajjat nikmatun ala ahli al-Iraq bima salafa lahum min adunub wal khuruj ala la'imah wa khudlanuhum lahum ma isyanuhum wa mukhalafatuhum wal iftiyat alaihim. Walhasil, kata Ibnu Katsir, walhasil hajjat ini adalah hukuman dari Allah kepada orang-orang Irak waktu itu. Dikenakan dosa-dosa lalu yang dilakukan oleh mereka orang-orang Irak. Dikarenakan orang-orang Irak waktu itu banyak yang memberontak pada penguasa, mengibuli penguasa, menentang penguasa, dan mereka melakukan provokasi untuk menggulingkan kekuasaan. Ya seperti inilah Allah hukum mereka. Di zaman Umar, ya bagaimana saat Ibn Aywakos ya dituduh oleh orang Irak dengan tuduhan yang tidak mendasar. Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh orang-orang Kufah, daerah Irak. Al-Husain bin Ali pun dibunuh oleh ya orang-orang Kufah di Karbala. Banyak sekali. Ini sudah mereka-mereka ini ya ketika bertahun-tahun mereka mendapatkan kedoliman dari Al-Hajjaj bin Yusuf. Terlebih setelah Al-Hajjaj bin Yusuf itu dimutasi. Yang tadinya dia menjadi gubernur Madinah dan Mekah, kemudian dimutasi ke Irak. Disitulah musibah. Bertahun-tahun mereka merasakan kekejaman. Itu adalah buah dari apa yang mereka lakukan sendiri. Seperti ini ahli sejarah dalam mengungkap dan menyingkap hakikat, ya, bahwa ada sebab, ada akibat. Ada sebab, ada akibat. Anda dijauhi karena Anda sendiri yang tidak baik. Anda ya tidak mendapatkan penghormatan dari orang karena Anda sendiri yang tidak menghormati orang. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi langfaddu min hawlik." Dengan sebab rahmat dari Allah, engkau hai Rasul berlemah lembut terhadap mereka para sahabat. Kalau engkau seorang yang kasar ucapan, kaku hati dan perangi, niscaya mereka akan lari dari sikamu. Kalau ini Rasul, seandainya Rasul itu orang yang ucapannya jelek, kotor, kemudian sikapnya itu kaku, enggak lunak, sahabat akan lari. Namun kenyataannya apakah sahabat lari? Sahabat selalu dekat dengan Nabi dan tidak ingin jauh dari Nabi, karena Nabi orang yang lembut, orang yang dekat dengan para sahabat. Mendengarkan keluhan mereka, bahkan ketika iqamah sudah dikumandangkan, ada seorang wanita mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin ngobrol dengan kamu sebentar." Oh bukan, ini bukan. Ada seorang, bukan wanita lain lagi. Ada seorang sudah iqamah, Rasul mau ngimami, didatanglah seorang, "Ya Rasul, ingin ngobrol dengan kamu. Kalau saya tunda setelah sholat, takut saya lupa." Rasul pun melayani orang ini sampai selesai. Pernah ada seorang wanita Ketika Rasul di jalan didekati oleh seorang wanita, dia katakan, "Ya Rasulullah, saya ingin ngobrol sama kamu. Saya ada keperluan." Nabi pun siap mendengarkan. Siap mendengarkan apa kedua orang ini. Karena Nabi orang lembut. Orang yang dekat dengan sahabat, bukan orang jauh. Dulu orang yang tidak tahu datang ke Madinah enggak ngerti mana Rasul dan mana bukan, karena Rasul berbaur dengan mereka. Sahabat betah, sahabat adem, sahabat tenteram kalau melihat Nabi. Abu Hurairah pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tobat nafsi." Ya Rasul, kalau saya memandang Anda, tenang jiwa ini. Anas bin Malik, pembantu Nabi, 10 tahun membantu Nabi, tidak pernah dimarah oleh Nabi alaihi salatu wasalam. 10 tahun. Bukan waktu yang sebentar. Tapi bagaimana Anas bin Malik mendapat perlakuan luar biasa. Sampai setelah Nabi meninggal, selalu Anas bin Malik melihat Nabi dalam mimpinya. Selalunya kalau bangun dia menangis. Selalu menangis. Bilal ibn Rabah, ketika sakit keras yang beliau menganggap sebentar lagi dia akan meninggal, bukannya sedih, bahkan dia pun mengatakan, "Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah." Besok aku ingin berjumpa dengan para kekasih, yaitu Muhammad dan para sahabatnya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Karena seperti itu Nabi alaihi salatu wasalam, seorang yang baik ucapannya, baik perbuatannya, tidak ada sahabat yang menjauh dari Nabi. Bahkan ketika ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Hudzafah Sahmi tertangkap di Romawi dan dibawa di hadapan raja, waktu itu raja Romawi tahu bahwa ini sahabat Muhammad. Maka raja Romawi pun mengatakan, "Moga Anda gabung dengan kami, masuk ke dalam agama kami. Nanti Anda akan kami kasih sebagian dari kekuasaan kami, dan Anda akan kami nikahkan dengan putri kami." Dari biasa kan, putri raja, cantik jelita, gak mikirin lagi nyari Maisha, "Anda akan saya kasih sebagian dari kekuasaan kami." Apakah Abdullah bin Hudzafah Sami, kalau seluruh harta di dunia ini dikumpulkan, diberi kepada saya, kemudian untuk saya berpisah dengan Muhammad, tidak akan saya lakukan. Untuk saya berpisah dengan agama Muhammad, tidak akan saya lakukan. Bingung ini raja. Dikasih ming-ming seperti ini besarnya, aku enggak mau. Baik pasukan, tangkap dia. Ikat tubuh dia di atas pohon kurma. Diikat, kemudian pasukan pemanah disuruh untuk yang melontarkan panah di sebelah kanan dan kiri untuk menakut-nakuti. Para pemanah yang jitu melontarkan panah di sebelah kanan dan kiri tubuhnya, dia tidak bergeming. Bingung ini raja, gimana cara meluluhkan orang ini? Pakai jurus iming-iming tidak mempan, ditakut-takuti tidak mempan. Turunkan. Sang raja pun meminta untuk ambil penggorengan yang besar, isi minyak, kasih. Apa namanya, dibakar. Ketika penggoreng besar tadi sudah mendidih minyaknya, tawanan-tawanan muslimin, sebagian tawanan muslimin dimasukkan ke dalam penggorengan itu, langsung mati. Dilihat di hadapan sahabat Abdul bin Hudzafah, Abdul bin Hudzafah meneteskan air mata, menangis. Raja mengatakan, "Ah ini, dia takut dibunuh seperti ini." Kata Abdul Hudzafah, "Kalian menganggap saya takut dibunuh? Saya menangis karena saya berharap kalau itu saya. Berharap kalau itu saya." Coba, ngadepi orang yang dia mencari kematian kan susah. Ngadepi orang yang malah kematian itu yang dicari kan susah. Raja pun berpikir, kira-kira apa ya untuk melunakkan orang ini. Sudah, kalau kamu mau mencium jidat saya, bebas kamu. Kata Abdul bin Hudzafah, "Iya, saya mau mencium jidat kamu, asalkan saya dan teman-teman saya yang kamu tawan, kamu lepaskan." Kata raja, "Iya, yang penting kamu mencium jidat saya." Karena dia tahu ini sahabat Muhammad ini. Kan mencium bukan nyembah kan. Ya, yang penting mencium, setelah itu dia selamat. Muslimin yang tertawan apa? Selamat dicium. Dibebaskan. Umar bin Khattab mendengar peristiwa ini bangga dengan pasukannya. Bangga dengan Uthman Hudzafah. Dia pun berkhutbah dengan semangatnya. Wahai kaum muslimin, berhak semua kalian mencium Uthman bin Hudzafah sahmi. Dan sayalah orang yang pertama mencium jidatnya. Ya, Uthman bin Hudzafah karena dengannya dia selamat dan pasukan muslimin selamat. Namun apa tadi dikatakan? Ketika ditawari harta, kedudukan, kata Uthman bin Hudzafah, kalau kalian kumpulkan harta manusia semuanya, kalian berikan kepada saya, untuk benar saya berpisah dengan Muhammad, tidak akan saya lakukan. Tidak akan saya lakukan. Karena cintanya mereka dengan Nabi alaihi wasallam. Sehingga tidak ada sahabat yang jauh dari Nabi. Karena memang Nabi seorang yang tutur katanya lembut, perbuatannya apa? Indah. Kemudian terkait dengan Hajjaj apakah dia kafir atau tidak, memang ulama berbeda pendapat di sini. Panjang. Dari A'mash, mereka berselisih tentang Hajjaj. Kemudian mereka bertanya kepada Mujahid. Mujahid ibn Jabal al-Makini, murid dari murid Ibn Abbas. Dan Mujahid ini termasuk seorang yang dia, kalau mendengar ada tempat-tempat yang unik dan antik, beliau penasaran, ingin tahu. Pernah ketika dia, kalau gak salah ke Babilonia, dia penasaran tempat itu, baru mau masuk tempat itu sudah disambut oleh macan. Luar dia. Ya. Ini baru masuk sudah disambut oleh macan ya. Apa kalau sampai ke dalam? Ya. Mujahid mengatakan, Tas'alun ani syekh al-kafir, kalian pada bertanya tentang syekh yang kafir ini. Berarti Mujahid mengkafirkan Al-Hajjaj. Dari As-Sya'bi, Sya'bi mengatakan, Al-Hajjaj mu'minun bil jibti wa tawhud, kafir billahil azim. As-Sya'bi salah seorang ulama cuma mengatakan dia telah, Hajjaj itu telah kafir. Namun sebagian ulama mengatakan, dan tadi sikap daripada Ibnu Umar, sikap daripada Anas bin Malik, yang mereka tentu para sahabat, ya, ya, tentu itu lebih kita dahulukan. Soal kedoliman, dolim betul, nggak ada yang ragu kalau dia tidak dolim. Soal tangannya ringan untuk membunuh itu sudah nggak ada keraguan lagi. Tapi kalau sampai tingkatan kafir ini yang berat, karena kalau seorang itu divonis kafir konsekuensinya panjang. Kata Salam ibn Abi Muti, sungguh saya sangat masih berharap Hajjaj bin Yusuf bisa selamat di akhirat ketimbang Amr bin Ubaid. Karena Hajjaj itu membunuh manusia karena ambisi dunia, ambisi kedudukan. Sedangkan Amr bin Ubaid itu membuat-buat kebid'ahan di tengah-tengah manusia, yang dengan kebitaan dia orang saling membunuh. Amr bin Ubaid ini seorang yang memiliki pemikiran yang menyimpang, tapi dia sosoknya zuhud, alim, betul-betul memikat orang yang tidak tahu. Sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Amr bin Ubaid ini, menyebutkan ada seorang penguasa tertipu dengan penampilannya yang salih, penampilannya yang alim. Kata Zahabi, ihtarra bi zuhdihi wa taqwa ba aghfala bid'atah. Orang ini, penguasa ini tertipu dengan kezuhudan dan ketakwaan dan kesolehannya, namun lalai dari kebid'ahannya. Inilah ahli sejarah kaum muslimin. Mereka bukan hanya menyebutkan sejarah atau cerita kemudian tanpa memberikan apa? Catatan penting. Kenapa faedahnya kita menyebutkan cerita kemudian enggak menyebutkan faedah-faedah yang terpetik atau tersirat padanya? Amr bin Ubaid, walaupun dia itu tidak membunuhin orang, tapi dia memunculkan pemikiran-pemikiran bid'ah yang dengannya kemudian manusia terpecah belah, kemudian saling bunuh-bunuhan karena kebinaan tadi, kan bahaya. Sedangkan apa namanya, Hajjaj itu ya, dia membunuh orang karena apa? Ambisi dunia. Setelah Hajjaj mati, selesai. Adapun Ubaid mati, pemikirannya masih dianut oleh masyarakat. Kebinaan itu terus-menerus dari masa ke masa, orang terjadi apa? Bunuh-membunuh karena gara-gara pemikiran yang menyimpang itu. Sehingga kata Salam bin Abi Muti, kalau saya lebih berharap Hajjaj lebih selamat di akhirat ketimbang Amr bin Ubaid. Selamat itu di sini bukan berarti ya, ya mungkin tak diadab seperti apa kita enggak ngerti. Tapi Salam bin Abi Muti dia berpendapat dia masih punya iman. Karena apa? Hajjaj itu membunuhin orang karena ya ambisi kedudukan lah. Sedangkan Amr bin Ubaid yang memunculkan pemahaman yang bid'ah, yang dengan pemahaman bid'ah ini orang saling bunuh-bunuhan. Yang Amr bin Ubaid sudah mati, pemikirannya dianut dan terus-menerus orang jadi bunuh-bunuhan. Adapun Hajjaj dengan mati, ya sudah, selesai sudah. Setelah Hajjaj mati, Hajjaj tidak bisa bunuh lagi. Kata Muhammad, kata Zubair, sebab tu Al-Hajjaj yawman 'inda Abi Wa'il faqala la tasubbah la'allahu qala yawman Allahumma firli fayarhamu. Kata Az-Zubair, pada satu hari saya mencerca Hajjaj di sisi Abu Wa'il rahimahullah. Abu Wa'il mengatakan, kamu jangan mencela dia. Bisa jadi dia mengatakan pada satu hari, ya Allah, berilah aku rahmat, maka Allah pun mengabulkan. Bisa jadi. Kalau dia mengatakan, ah orang kayak Hajjaj apa mungkin doanya dikabulkan? Mungkin enggak? Kita enggak ngerti. Iblis paling jahatnya makhluk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia diberi umur yang panjang, jangan dimatikan sampai hari kiamat. Allah kabulkan enggak? Allah kabulkan. Lah ini iblis paling jahatnya makhluk. Lah Anda seorang muslim yang insyaallah saleh, banyak-banyak doa kepada Allah. Banyak-banyak mohon pada Allah, jangan khawatir enggak akan diterima. Berharaplah. Iblis saja makhluk yang terjahat kayak gini minta kepada Allah agar diberi umur yang panjang sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Tapi ya Anda jangan meminta ke iblis, ya Allah jangan matikan saya sampai hari kiamat, ya jangan. Ini doa yang melampaui batas. Karena umur umat ini umumnya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan jarang yang lebih dari itu, ya banyak-banyak persiapan lah. Rasul mengatakan, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur-umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jarang lebih dari itu. Berkata Muhammad bin Sirin, miskin Abu Muhammad, iyo adibullahu azza wa jalla fabidambihi, wa iyaghfir lahu fahani'an lahu, wa injalqallaha biqalbin salim fahuwa khairun minna. Muhammad bin Sirin mengatakan, kasihan Abu Muhammad ini, yaitu Al-Hajjaj maksudnya. Kalau Allah adab dia nanti di akhirat, dia akan ada dosa dia. Namun kalau Allah ampuni dia, ya bahagialah dia. Jika dia berjumpa dengan Allah dengan hati yang selamat. Ketika Allah ampuni, seandainya Allah ampuni dia, tentu dia lebih baik dari kita. Berkat Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari itu semua. Waqad taqaddama al-hadis inna fi as-saqifi kadzaban wa mubiran, dan telah berlalu penyebutan hadis, di tengah-tengah kabilah Saqif ada pendusta dan ada pembinasa. Wa kana al-mukhtar wal kadzab al-madzkur fi hadzal hadis, adalah Mukhtar as-Saqafi, dialah pendusta yang disebutkan dalam hadis ini. Wa amal mubir, adapun pembinasa, fawal Hajjaj ibn Yusuf hada, maka dia adalah Hajjaj ibn Yusuf ini. Rasul sudah mengabarkan, di tengah-tengah pembina Saqif ada seorang pendusta dan ada seorang pembinasa. Kalau pendusta ya banyak, tapi ini pendusta yang punya kekuatan, ya, pembinasa yang punya apa namanya kekuatan dan punya power. Adapun pendusta, dia adalah Al-Mukhtar As-Saqafi. Dialah ngaku-ngaku sebagai nabi. Adapun pembinasa ya Hajar bin Yusuf ini. Waqad kana nasibiyan, kata Ibnu Katsir. Hajar bin Yusuf ini seorang nasibi. Nasibi itu kontra dengan Syiah. Kalau Syiah itu orang-orang yang ngaku pecinta Ahlul Bait, kalau nasibi sebaliknya. Orang-orang membenci Ahlul Bait. Dua-duanya batil. Karena orang Syiah dalam mencinta Ahlul Bait tidak sesuai dengan aturan Islam. Ya. Makanya ketika tanggal 10 Syura sebelum Muharram, di sini ada dua kelompok yang menyimpang. Setiap tanggal 10 Syura atau sebelum Muharram, dua kelompok menyimpang tadi, yang pertama adalah kelompok Syiah. Mereka menjadikan tanggal 10 Muharram sebagai hari ratapan, hari kesedihan. Mereka mencakar-cakar muka mereka, memukul-mukul kepala mereka. Kenapa mereka tidak hidup di zaman Husain sehingga bisa membela Husain? Namun sebaliknya di belahan bumi sana ada orang-orang justru ya lebih mewah daripada hari raya Idul Fitri. Mereka membuat makanan yang lezat, pakai pakaian yang bagus, ya, mereka merayakan hari kemenangan bisa membunuh Husain. Inilah kelompok Nasibah. Dua-duanya menyimpang. Dan yang namanya hak itu tengah-tengah antara dua, ya, golongan, baik golongan ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Antum tahu, susu yang ada pada binatang itu munculnya dari antara tai dan antara apa? Darah. Min baini farsin wa damin labanan khalisan. Min baini farsin, antara fars itu kotoran, ya. Wadam, darah. Keluar apa? Labanan khalisan, susu yang murni. Jadi kebaikan itu selalunya di antara dua kejelekan. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, enggak ke barat-baratan, enggak ke timur-timuran. Berarti apa? Timur tengah? Ya bukan, ya. Ngikuti apa yang dari Allah SWT dan Rasulnya. Yubhidu aliyan wa syi'ati. Kata Ibnu Katsir, Hajjaj ini benci kepada Ali dan golongannya. Fi hawa Ali Marwan Bani Umayyah, untuk menyenangkan ya Marwan atau keluarga Marwan Bani Umayyah. Padahal subhanallah, Hajjaj bin Yusuf ini bukan termasuk dari Bani ya Umayyah. Dia dari Saqif. Kalau dia dari Bani Umayyah mungkin lah ya, karena dia itu sedang apa namanya ya mencari kekuasaan nenek moyangnya. Ini bukan. Bukan, berarti memang ya dia hanya orang yang ya apa istilahnya ya, ingin menyenangkan orang, ingin dapat kedudukan, seperti itu aja. Dan dia seorang yang jabaron anidan, seorang yang diktator. Lagi keras. Mikdaman ala sabqid dima bi adna syubhatin. Gampang dia ya mengalirkan darah dengan sekedar ya syubhat atau satu yang belum jelas. Wa qad ruya anhu alfadun basyi'ah syani'ah. Telah diriwayatkan dari Hajjaj ucapan-ucapan yang jahat jelek. Dohiru al-kufru, yang dohirnya itu adalah kekufuran. Kama qaddamna, seperti yang sudah kami sebutkan. Fa in kana qad taba anha wa aqla'a minha. Kalau Hajjaj sudah bertobat dari ucapan tadi dan sudah mencabut diri, itu urusannya kepada Allah. Namun wa illa, kalau dia tidak bertobat dari itu dan tidak mencabut dari ucapannya itu, fa huwa baqin fi uhdatiha, ucapan-ucapan tadi dia yang menanggungnya. Walakin qad yukhsha annaha ruyat anhu binaw'in min ziyadatin 'alaihi. Akan tetapi dikhawatirkan kisah-kisah yang diriwayatkan tentang dia ada semacam yang memang ditambah-tambahi oleh orang. Bisa jadi dikasih bumbu-bumbu biar apa namanya ya sedap. Padahal bumbu ini yang berbahaya. Bisa jadi. Fa inna syi'ah kanu bighidunahu jiddan. karena orang-orang Syiah sangat-sangat benci kepada Hajjaj ini. Diwujuhin karena sekian banyak perkara. Warubama harrafu alaihi ba'dal kalim. Dan terkadang mereka merubah-rubah ucapan wazadu fima yahkunahu bisya'at wa sana'at, dan mereka menambah-nambahi dengan tambahan-tambahan yang apa namanya kecil. Bagi kita, baik kelompok Syiah atau kelompok Nasibiyah, ini kelompok yang menyimpang dari sunnah. Kita dididik untuk adil. Dididik untuk kemudian ya tidak memvonis orang kecuali sesuai dengan kenyataan. Adapun kedzaliman Hajjaj tidak diragukan. Adapun ringan tangan dia untuk kemudian ya membunuh orang hanya sekedar tuduhan yang belum kuat, itu tidak diragukan. Adapun tambahan-tambahan dan itu semua ya itu butuh untuk kemudian diperiksa kembali. Namun di antara hal yang sangat kontroversial dari kehidupan Hajjaj ini disebutkan beberapa riwayat bahwa Hajjaj ini termasuk orang yang taat beragama. Dia enggak pernah minum khamr. Dia banyak tilawatul Quran. Dia menjauhi ibaratnya yang terkait dengan masalah asusila. Enggak pernah teriwayatkan bahwa dia itu ada hubungan dengan apa namanya hubungan gelap dengan orang. Terkait dengan apa? Masalah asusila tidak ada. Artinya terkait dengan maksiat-maksiat zahir enggak, dia jauh. Ya. Wa in kana mutasarrian fi safkid dima, kata. Meskipun dia itu gampang banget ya mengalirkan darah orang. Ya, tapi dari sisi dia menjauhi minum khamr, menjauhi yang kaitannya dengan perempuan, ya, itu dia jauh. Dia banyak baca Quran. Bahkan dia itu ya, dia itu banyak mengeluarkan harta untuk para pengajar Quran. Dia bukan orang yang suka numpuk-numpuk harta. Bahkan ketika mati, hartanya paling cuma 300 dirham. Ya mungkin enggak ada, ya enggak ada 20 juta mungkin. Artinya seorang gubernur yang sekian lama dan perang berkali-kali segini. Artinya dia bukan orang yang rakus harta. Bukan pula orang yang ya bermacam-macam. Al Hasan Al Basri ketika mendengar Hajjaj mati sujud syukur. Sujud syukur. Ibrahim An-Nakhai ketika mendengar Hajjaj ini mati nangis dia. Menangisnya nangis senang. Nangisnya nangis apa? Senang. Senang ya Allah mati. Ya karena orang yang seperti itu. Dan konon ketika Hajjaj bin Yusuf ya sebelum meninggal, sebelum mati beberapa hari, dia membunuh seorang termasuk paling alimnya murid Ibn Abbas, yaitu Sa'id Ibn Jubair. Padahal tidak ada orang di muka bumi ini kecuali butuh pada ilmunya. Sa'id Ibn Jubair dikejar-kejar oleh Hajjaj bin Yusuf dan ditawari oleh Hajjaj bin Yusuf untuk kemudian tunduk pada dia apapun yang akan dikasih oleh Hajjaj. Kisahnya panjang sekali. Kata Sa'id bin Jubair, kalau pemberian kamu ini bisa menyelamatkan saya dari ya kengerian kiamat, tak terima. Tapi Anda bisa jamin? Tidak ada. Artinya Anda ingin melunakkan saya dengan harta Anda? Sama sekali. Kata Hazrat, kamu kan saya bunuh. Kata Sa'id bin Jubair dengan ketawa, silakan. Hazrat pun marah. Mengatakan pada Al-Ghazali, tangkap orang ini segera, eksekusi. Ya. Ketika mau dibunuh, tertawa dia. Mau dilaporkan oleh Al-Ghazali, kok ini orang mau dibunuh malah ketawa. Kata Hazrat pun tanya, kenapa kau ketawa? Bukankah kamu orang yang jarang ketawa? Katanya saya ketawa karena betapa ya beraninya kamu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Sa'id bin Jubair berdoa sebelum meninggal agar dia adalah orang yang terakhir ya Allah yang dibunuh. Selebihnya jangan ada lagi orang dibunuh. Allah kabulkan. Ketika Sa'id bin Jubair dibunuh, kemudian tidak berapa lama Hazrat pun mati. Dia merasakan hanya disiksa hari-harinya. Dikatakan lambungnya penuh dengan apa namanya belatung-belatung. Wah, dia betul-betul kesakitan. Didatangkan tabib, dimasukkan daging, kemudian diikat pakai tali, dimasukkan, keluar darah. Kata tabib, sudah enggak tertolong. Sudah enggak ketolong. Hari-harinya seperti dipotong-potong tangan dia, dipotong-potong tubuh dia setelah membunuh Sa'id bin Jubair. Ya. Dan akhirnya dia pun ya menghembuskan nafas terakhir. Nafas terakhir. Mati dalam umur berapa berarti? Dia lahir pada tahun 40, mati pada tahun 95. Berarti berapa? 55 tahun. Ya. Mati dalam keadaan apa? Sumur segitu. Hajjaj bin Yusuf. Ya. Dan dikatakan bahwa orang yang terakhir dibunuh oleh dia adalah Sa'id bin Jubair, seorang ulama tabi'in. Dan termasuk ahli Quran dan ahli tafsir. Yang dia berdoa agar dia orang yang sudah paling akhir sudah. Setelah itu ya selamatkan ya bumi ini dari Hajjaj. Allah kabulkan. Ya, setelah membunuh Sa'id bin Jubair, dia semacam kualat. Tubuh dia semacam terpotong-potong. Ya. Kemudian dikatakan lambungnya penuh dengan belatung. Ya, kemudian tidak lama kemudian mati. Seperti inilah bahwa Allah SWT tidak membiarkan orang zalim. Terkadang Allah menampakkan di dunia ini bentuk hukuman Allah kepada orang zalim. Lihat kematiannya yang menyedihkan dan mengenaskan. Ya. Dan itu wallahu taala alam mungkin sebahagian yang Allah tampakkan dari hukumannya kepada orang yang zalim. Berapa banyak kepala-kepala yang sudah apa namanya? Ya, lepas dari tubuh dengan perbuatan dia. Ada yang itu bihaqqin, ada yang bighairi haq. Ada yang itu secara hak dan ada yang secara tidak hak. Di antara yang unik disebutkan ketika Sa'id bin Musayyib, ini beda lagi, termasuk ulama tabi'in juga. Waktu itu Al-Hajjaj bin Yusuf salat di samping Sa'id bin Musayyib, salah seorang ulama tabi'in. Didapatkan Hajjaj bin Yusuf itu salatnya dahulu imam, rukunya, sujudnya. Selesai sholat ditarik pakaiannya oleh Sa'id bin Musayyib. Sambil dikir dan terus ditarik-tarik oleh namanya oleh Hajjaj. Ingin melepaskan-lepaskan. Selesai dari dikir, Sa'id bin Musayyib mengatakan, hampir-hampir saya tampar kamu dengan sendal. Bukan seperti sholat yang benar. Tidak boleh mendahului imam. Pergi. Itu. So saat Hajjaj ini jadi gubernur, ya kan? Nah, jadi gubernur atau jadi orang yang terpandang, kemudian setelah itu datang ke Said Musayyib yang dulu sempat mau gampar ya kan. Gara-gara dia melihat hajat itu sholatnya dahuli imam. Orang-orang itu lihat, wah takut gempar. Aduh kayak apa nih Said Musayyib. Gawat ini. Ternyata gak seperti itu. Kata, kemudian datanglah hajat ke hadapan Said Musayyib. Kamu dulu yang ngomong gini? Kata Said Musayyib, saya yang mengatakan. Artinya gak takut. Ya pasti mengatakan, benar seperti itu. Gak boleh dahuli apa? Imam kan? Kalau makmum dahuli imam ruku sujudnya gak sah kan? Said Musayyib gak takut. Ya, saya ngomong seperti itu. Mau apa? Katanya terima kasih. Dengan sebab kamu saya jadi benar salatnya. Orang-orang jadi apa? Tadinya sudah takut ini. Mau diapakan ini Said bin Musayyib? Ternyata hajat datang ke situ mengatakan terima kasih dengan diingatkan jadi apa? Benar salatnya. Aneh kan? Ini diantara kontroversialnya hajat bin Yusuf. Kita tidak tahu. Yang gaib hanya Allah yang tahu. Hanya saja pelajaran yang bisa dipetik dari semua apa yang diucapkan sebagian ulama tadi. Bahwa hajat bin Yusuf adalah ujian dari Allah dan bentuk adab yang Allah timpakan kepada mereka-mereka yang memang dahulu mereka sudah banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Ingat bahwa Allah tidak lupa. Apa yang kita lakukan tercatat dan ada di sisinya. Bisa jadi kemaksiatan yang dilakukan 40 tahun yang lalu baru sekarang orang merasakan akibatnya. Allah tidak lupa. Namun terkadang Allah menunda. Dikatakan ada seorang ulama Ahlussunnah, dahulu seorang saudagar kaya raya. Kemudian suatu saat dia bangkrut, pailit. Kemudian dia pun telusur-telusur apa yang saya lakukan, kok bisa saya pailit. Dia pun menemukan, ya Allah, dulu saya pernah mengatakan kepada seorang yang bangkrut, ya muflis. Hai orang yang pailit, sekarang Allah ya balas saya dengan saya yang jadi orang yang bangkrut. Harusnya ketika seorang melihat saudaranya bangkrut, dia jagakan perasaannya. Dibesarkan bukan malah dibuli. Bukan malah dipojokkan. Kalau dia mengatakan ya muflis. Kemudian dia pun akhirnya diuji oleh Allah. Dihukum dengan dia sendiri yang bangkrut. Kata sebagian salaf ketika mengomentari kisah ini. Iya, para pendahulu kita dosa mereka sedikit. Kesalahan mereka sedikit. Musibah yang menimpa mereka. Mereka ngerti dari dosa apa. Tapi kita ini dosanya saking banyaknya. Musibah menimpa kita. Kita gak ngerti dari dosa apa. Musibah menimpa kita. Kita gak ngerti. Dari dosa apa. Kalau dulu pendahulu kita sedikit dosanya. Ya ketika musibah datang pada mereka. Mereka bisa menelusuri. Dosa apa yang saya lakukan. Seperti itu. Namun yang aneh bin ajaib, adanya orang-orang yang justru sebaliknya. Ketika diuji oleh Allah mendapat musibah, dia mengatakan, ya Allah, apa salah saya ya Allah? Kok saya dapat musibah seperti ini ya Allah? Apa salah saya? Dosa kamu segudang. Dosa kamu setumpuk bisa dihitung. Kalau sesuatu bisa dihitung berarti masih sedikit. Tapi Anda bisa enggak hitung dosa kamu? Ente bisa enggak menghitung dosa ente? Enggak bisa kan? Berarti kan banyak. Kalau ente enggak bisa menghitung dosa ente berarti banyak. Kalau bisa menghitung berarti sedikit. Siapa dari kita bisa menghitung dosa kita? Berarti memang dosa kita banyak. Lagi-lagi kita ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Zuharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan yang itu semua adalah ulah tangan manusia. Ya, kalau kita ingin kemakmuran hidup dan kesejahteraan dipimpin oleh penguasa yang adil, maka masing-masing dari pribadi-pribadi kita berkomitmen menjadi orang-orang yang saleh, orang yang baik. Namun kalau kita ingin menuntut penguasa yang adil tanpa kita melakukan perubahan dari diri kita masing-masing, ini adalah mimpi yang tidak akan ada kenyataannya. Sejarah yang akan menjawab bahwa kadzalika kuntum yuwalla alaikum. Seperti apapun kondisi kalian, itulah ya penguasa akan menguasai kalian. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.